74. Dars. Kuchaytiruv ta'kid yuklamalari. Gapning ma'lum bir bo'lagi yoki butun gap ma'nosini kuchaytirib, ta'kidlab keluvchi yuklamalar kuchaytiruv ta'kid yuklamalari hisoblanadi. Hatto, nahotki, ham, g'irt singari so'zlari ku, u, yu, da, oq, yoq qo'shimchalari kuchaytiruv ta'kid yuklamalaridir. Yozuvda ku, u, yu da yuklamalari chiziqcha bilan oq yoq yuklamasi esa qo'shib yoziladi. 244-mashq. Yuklamalarni turlarga ajratib, gaplarni ko'chiring. 1. Mol o'tlaydigan, bolalar chillak o'ynaydigan yerda. 2. Shundoq deydi-yu, egasi ming poylasin, o'g'ri 1. 3. Bu nima gap taqsir deb so'rashibdi. Mehmonga izzat hurmat shumi? 4. Ikkinchiga o't, hisobni bilmaysan. U pakana kishiga qaradi. Shunday qilsin, ha? 5. Faqat og'zidagi o'ljasi suv yuzida qoldi. 6. Sekinroq yuring, uka. Men charchaganman. 2 kundan beri uxlamayman, ha? 7. Hoy, ehtiyot bo'l, bola. Daryo bilan hazillashib bo'lmaydi, ya. 245-mashq. Gaplarni ko'chiring. Kuchaytiruv ta'kid yuklamalarining tagiga chizing va ularni izohlang. 1. To'g'rida, u tengi bolalar papka ko'tarib maktabga borishadi. Uni esa kichkina deb xafa qilishadi. 2. Xullas, hammasi ko'ngildagidek borayotgan edi-yu, to'satdan ikkovlari ham shaharga, o'z uylariga qaytish fikriga tushib qolishdi. 3. Zo'rku, qog'ozmasmi dedi u hammadan keyin boychechakni qo'liga olib. 4. Voy uyqichiyey, qachon bo'lsa uxlaysan, ha? Dedi dadasi. 246-mashq. Sherni o'qing. Yuklamalarni ajratib, turini ayting va yozilishiga e'tibor bering. Sher mazmunini so'zlab bering. Hatto it urushsa zirqirar qalbim. Odam odam payin qirqmoq bo'lsa-chi, so'zsiz qichqiramen, nega tug'ildim? Quloqlarim batang bo'lib qolsa-chi. O'rtada bo'lsin deb qadr ham izzat ayriliq va o'lim yaralganmi yo? Shunda ham tantilik qilib tabiat buyuk bir aqlni bergan-ku ammo. Shu aql tantana qilar azizim, tantana qiladi shafqat va vijdon. 247-mashq. Uyga vazifa. Mustaqillik va milliy urf-odatlar mavzusida matn tuzing. Unda kuchaytiruv ta'kid yuklamalaridan ham foydalaning. Ularning imlosiga e'tibor bering.